លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Sikaudu មកពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទលោកអាត់ធុនជាប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរហើយកាត់ថាស៊ីខាឌូជាវាគ្មិនហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជាដែលសភាកម្ពុជាបានអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះហើយនឹងពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកអាត់ធុនបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុខខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានហើយនឹងបញ្ហាច្បាប់សហជីពហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះបាទឥឡូវជាដំបូងឡើយសូមលោកសង្ខេបទ្រូទ្រូអំពីតើច្បាប់សហជីពកម្ពុជាដែលសភាបានអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានទាំងមូលតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទេបើសិនជាច្បាប់នេះអាចនឹងចេញទៅមុខថាវាមានភាពល្អឬក៏មិនល្អហើយច្បាប់នេះតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់បញ្ហាទាំងនោះបាទចឹងសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺកម្មករនយោជិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2016កន្លងទៅបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើការព្រៀងឬក៏តាក់តែងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008មកគឺថារយៈពេល4-5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាច្បាប់នេះនៅកន្លងមកគឺយើងធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកវិភាសាគ្នាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015និងដើមឆ្នាំ2016នេះគឺយើងឃើញថាអង្គការ ILO ក៏ដូចជាសហជីពបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែនៅចំណុចជាច្រើនមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែយើងថាបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែនោះក៏យើងនៅឃើញចំណុចចុងក្រោយនៅមានបញ្ហាច្រើនដែលជាឧបសគ្គដែលក្រោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនមកសភានៅក្នុងដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំ2015មកគឺយើងបានដាក់ស្នើបន្ថែមទៀតទៅសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែ12ឆ្នាំ2015ដើម្បីឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករក្នុងការចូលរួមសហជីពការជឿជ្រែកផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកុតកម្មជាដើមដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងបានស្នើរហូតដល់18ចំណុចហើយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមកដល់ពេលនេះគឺបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយសភាក៏បានអនុម័តហើយបើសិនគ្មានការប្រែប្រួលទេគឺថាប្រសិទ្ធភាពក្រមសាធរធម្មនុញ្ញនិងព្រះមហាក្សត្រនឹងឡាយប្រហោះទៅលើច្បាប់នេះដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងពេលខាងមុខដ៏ខ្លីបាទហើយពាក់ព័ន្ធអាស៊ានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅខែធ្នូឆ្នាំ2015យើងដឹងហើយថាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះគឺត្រូវបានធ្វើសមារណកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ដូចជាយើងដឹងថាបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកនយោបាយគឺមិនទាន់នឹងត្រូវបានជជែកពិភាក្សាគ្នាទេនៅក្នុងការធ្វើសមារណកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺ ក៏បានដាក់បញ្ចូលទៅនឹងការធ្វើសមរកអរណកម្មទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដូចជាតំណែងឬក៏ដូចជាកម្មករជំនាញជាដើមនៅក្នុងការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនដែលជាប្រជាជាតិនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះគឺថាបានចូលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការធ្វើវីសាឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការចូលទៅធ្វើការមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងមុនដែលកម្មករនៅយុជិតរបស់យើងនឹងអាចaccess ឬក៏ថាអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការអាស៊ាននេះគឺថាអាចសម្រួលនៅការងារមួយចំនួនប៉ុន្តែជាមួយនឹងគ្នានោះដែរគឺសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងពិនិត្យមើលពីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺប្រទេសនីមួយៗតែងតែរកឱកាសនិងរកពេលវេលាឬក៏កន្លែងណាមួយដែលអាចយកចំណេញទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនដោយសារតែនៅប្រទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយដូច្នេះហើយគឺថាមិនទាន់មានទឹកចិត្តតែមួយបេះដូងតែមួយធ្វើការជួយគ្នាក្នុងនាមប្រទេសក្នុងអាស៊ានទាំងអស់ទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនៅក្នុងការហោចូលឬក៏ថាកម្មករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យការងារពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាមិនទាន់មានការដោះស្រាយឬក៏មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៃការការពារទៅលើកម្មករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាការការពារផ្នែកសន្តិសុខសង្គមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងនេះផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាក់ស្រុកនេះផងដែរបើសិនជាប្រទេសមួយមានច្បាប់ល្អមានការធានានៅសង្គមល្អនិងមានប្រាក់បៀវត្សច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រជាជាតិនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលប្រហែលជានឹងអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសក្នុងច្រើនហើយធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងមានផលចំណេញច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធច្បាប់សហជីពគឺយើងឃើញថាច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងក៏វាមានច្បាប់សហជីពដែរអញ្ចឹងគេនឹងពិនិត្យមើលថាតើសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមសហជីពសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពក៏ដូចជាការជ្រៀតជ្រែកផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុឬក៏សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការតវ៉ាផ្សេងៗត្រូវបានបើកទូលាយយ៉ាងណាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងប្រហែលជានឹងមានការពិចារណាចំពោះកម្មករចំណាក់ស្រុកផង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអាត់ធុនបាទជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជាហើយនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបាទលោកអាត់ធុនជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាស៊ីកាដូជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាច្បាប់ល្អដែលអាចនឹងធ្វើការតាក់ទាញដូចថាពលករច្រើនហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនោះចំណេញច្រើននៅសម្រាប់ប្រទេសនោះហើយប្រទេសអាស៊ានក៏មានដូចថាច្បាប់សហជីពផ្សេងៗដែរហើយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាគេនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើសិទ្ធិតវ៉ាឬក៏បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអីតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពដូចថាមិនសូវដូចថាតឹងរឹងឬក៏មិនសូវល្អមិនសូវមានការគោរពសិទ្ធិល្អអញ្ចឹងមានន័យថាដូចថាពលករផ្សេងៗនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងពិបាកនឹងចូលមកធ្វើការនៅទីនេះឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយដែលតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឮពីមេដឹកនាំសហជីពជាច្រើនបានលើកឡើងថាបើសិនជាច្បាប់មិនសូវល្អក៏មានអ្នកវិនិយោគច្រើនមកដែរតើបញ្ហាទាំងពីរនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាទូទៅក្នុងនាមកម្មករនយោជិតមិនថាជាកម្មករនយោជិតនៅវិស័យណាទេគឺគ្រប់ពេលគឺពួកគេធ្វើការក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់គេបានសមរម្យហើយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេបានល្អប្រសើរហើយគឺគេនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗប្រសិនបើនៅក្នុងកន្លែងការងារមួយពោពេញទៅដោយការងារដោយបង្ខំការងារដោយមានកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហើយដូចមិនមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាយើងគិតថានេះវាជាការពិចារណានៃប្រជាជាតិឬក៏ដូចជាមនុស្សទាំងនោះពោលធម្មតាទេគឺ នោះយើងគឺយើងធ្វើការយើងគិតថានៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងត្រូវខំប្រឹងលះបង់ពេលវេលាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននៅផលទាំងនេះហើយច្បាប់គឺជារឿងសំខាន់ព្រោះបើសិនជាច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងមានន័យថាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវបានលាក់ចោលហើយនៅពេលដែលមានសិទ្ធិលាក់ចោលខ្ញុំគិតថាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏មិនត្រូវបានដោះស្រាយដែរដូច្នេះការងារបង្ខំនិងការងារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នឹងអាចកើតមានឡើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារជាទូទៅយើងដឹងហើយថាតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិអង្គការ ILO ក៏បានកំណត់នៅក្នុងការងារសមរម្យក៏ដូចជាស្តង់ដារការងារសម្រាប់ការអនុវត្តផងដែរគឺទីមួយគេឲ្យពិនិត្យទៅមើលទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយក៏ដូចជាឱកាសនៃការអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសនោះទី2គឺគេត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើម៉ោងពេលវេលាដែលធ្វើការទីហើយក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលហើយក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីច្បាប់ល្អដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញនេះវាមានន័យថាបើច្បាប់ល្អបរិយាកាសល្អគឺពិតជាមានការតាក់ទាញដោយសារតែបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្មករយុវជននោះគឺថាបានចូលរួមធ្វើការដោយពេញចិត្តហើយពួកគេមានឱកាសនឹងពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមនឹងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗហើយគេអាចនឹងស្នើហើយគេអាចនឹងធ្វើការតវ៉ាបើក្នុងករណីដែលគេមិនពេញចិត្តនៅបញ្ហាទាំងនោះ
បាទបើសិនជាលោកអាត់ធុនបើសិនជាមានពលករឬកម្មករមកធ្វើការពីប្រទេសផ្សេងៗចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងតើឥឡូវនេះច្បាប់នឹងអាចធានាទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់កម្មករពលករទាំងនោះបានទេហើយនឹងពលករកម្មករខ្មែរយើងបានទេឥឡូវច្បាប់សប្តាហ៍នេះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងពិនិត្យមើលច្បាប់គឺយើងអាចនិយាយថាយើងអាចពិនិត្យមើលច្បាប់3សំខាន់សំខាន់គឺទី1ច្បាប់ការងារមួយទៀតគឺការឲ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយទៀតគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងទៅលើសហជីពក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់កម្មករនៅក្នុងសហជីពនឹងផងដែរបើយើងអាចគិតថាបើពិនិត្យមើលជាទូទៅទៅលើច្បាប់ការងារនៃប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាច្បាប់មួយអន់ជាងប្រទេសទាំងអស់ទេបើន័យថាច្បាប់របស់យើងគឺថាវាល្អគួរសមហើយបើនិយាយអំពីការឲ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏បានឲ្យសច្ចាប័នច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់សហជីពនេះគឺយើងឃើញថាចំណុចចុងក្រោយនៃច្បាប់សហជីពរបស់យើងនេះគឺយើងមានឃើញចំណុចដែលខ្ញុំបាច់ដកស្រង់ចេញមកគឺថាមាន6មាត្រាដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពសហជីពនិងមូលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករក្នុងការរៀបចំនិងការចូលរួមសហជីពហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទោះបីជាច្បាប់យើងគិតថាវាមានអំណោយផលច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាទូទៅនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយយើងអាចនិយាយថាដោយសារតែបញ្ហាខាងអធិការកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺទីមួយគឺថាគាត់មិនទាន់មានភាពឯករាជ្យច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតគាត់អត់ទាន់មានអំណាចច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺមានបញ្ហាហើយដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញថានយោជកជាច្រើនពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនលើកនយោជកល្អទេបានន័យថាយើងលើកនយោជកដែលខលខូចនេះគឺតែងតែយកឱកាសនៃការចន្លោះប្រហោងទាំងនេះគឺថាបន្តធ្វើការធ្វើបាបកម្មករហើយបើសិនជាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់តែងតែរកក្នុងបង្អែកឬក៏រកតឡាការឬអីហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាខូចខាតរបស់គាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនសូវជាអ្នកដែលដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើនយោជកច្រើនទេដែលតែងតែមានការអនុគ្រោះអីច្រើនដែលធ្វើឲ្យនយោជកហ្នឹងកាន់តែមានបាត់ដៃច្រើនចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តច្បាប់ការងារទោះបីជាច្បាប់ល្អហ្នឹងក៏យើងនៅមានបញ្ហាច្រើនដែរ
បាទលោកអធិជនឥឡូវសូមស្លេះលោកបន្តិចសូមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបបាទមុននឹងអញ្ជើញលោកបន្តទៅទៀតបាទលោកបញ្ញានៅសៀមរាបបាទលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជម្រាបសួរដល់អ្នកក្រាបស្រួលវាអីជម្រាបសួរដល់លោកអាត់ធុនមកបងសំណួរខ្ញុំស្ទើរទៅលោកអាត់ធុនតែជាងចំពោះមុខទាំងទៅថ្ងៃអនាគតឬអនាគតឬអនាគតក្រោយលោកតស៊ូមតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខាងគណៈបកកម្មណាយលោកបទូបថយនៅចំណុចខ្លះដែលតឹងហួសដែលថាមានស្ដាំស្ដាំហួសហ្នឹងឆ្លួយឆ្លួយពេកដាក់ស្ដាប់ពេក ពីព្រោះថាបើតាមការវិភាគការក្រៅជ្រៀតរបស់ខ្ញុំនៅកម្មកតាមការលឺយើងផលិតចិត្តលើលោកនេះខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយណាស់ខ្លាំងជាងកាលពីលោកជាមនុស្សនេះឆ្ងាយណាស់បើតាមមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសូមមានចំនួនអញ្ចឹងថាលោកមានកម្រងចិត្តយ៉ាងម៉េចចង់បច្ចុប្បន្នទៅទៅមុខដោយតស៊ូមតិទាមទារមកណាតែខ្ញុំសូមមានយោបល់ខ្លះខ្ញុំសោកស្ដាយដែរគណៈបកកម្មាណាចឹងលោកគួរតែពិចារណាមើលពីមុននេះយើងគិតធ្វើច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការនឹងតែរឹងហើយការស្អប់របស់ប្រជារាស្ត្រក្រៅដល់ឥឡូវមកសហជីពទទួលការបន្តិចចិត្តពីតាមកោឲ្យដូចជាមិនត្រូវដល់របីឈ្មោះដល់ថ្លៃធ្នូដូចជាបណ្ដាច់សតខេងអាយដាំហ៊ុនមនីឬតែជាយ៉ាងនេះដែលល្អគាត់អត់ទៅដូចថាការធានឬថាធ្វើតាមភាពនៅដែលទីតាធានៈខ្លាំងច្រើនដល់អាយដាំឈៀងហ៊ុនណៃដែលគាត់រត់អត់មកឲ្យស្អប់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់ធ្វើត្រូវអាណត្តិទី5នេះក្រៅខ្លះប៉ុន្តែអាត្រូវនេះវាតិចដូចតែជំនាញច្រើនតែដល់ខលវិទ្យាខលខលមួយដល់មួយណាបាទនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំសោកស្ដាយដែលដល់គណៈបកកម្មណាចឹងណាបាទសូមយើងទៅដល់ដល់បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាចឹងសូមជញ្ជលោកអធិជនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាចំពោះបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកយើងមិនថាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកផ្សេងទេគឺលទ្ធភាពក៏ដូចជាសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកនីមួយមួយគឺវាអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបករបស់គេមួយមួយព្រោះជួនកាលគេមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមិនអាចនឹងដឹងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងនៃមួយដែលយើងដឹងថាបើសិនជាគណៈបកណាក៏ដោយការអំណាចខ្ញុំគិតថាគួរតែគិតយ៉ាងណាផ្ដល់សេរីភាពសិទ្ធិក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗហ្នឹងគឺឲ្យស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងបញ្ហាកន្លងទៅនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាទូទៅគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដូចបងដែរហើយក៏ដូចជាខ្ញុំជាតំណាងឲ្យកម្មករយុចិត្តក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងច្បាប់ផងដែរគឺយើងធ្វើអ្វីទៅស្របនឹងច្បាប់បើន័យថាបើច្បាប់ឲ្យសិទ្ធិរបស់យើងដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងក្នុងនាមតំណាងសហជីពយើងមានសិទ្ធិតំណាងយើងអាចនឹងការពារក្តីគេឬក៏តំណាងឲ្យគេនៅក្នុងឬក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយយើងអាចនឹងធ្វើជាតំណាងឬក៏ចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅដែលកើតមានឡើងជាឧបសគ្គនៅក្នុងកន្លែងការងារហើយជាគោលការណ៍ទូនីតិសហជីពក៏វាជាការផ្ដល់នៅព័ត៌មានឬក៏បំភ្លឺទៅចំណុចមួយចំនួនទៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យក្រសួងនោះពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរចំពោះការងារដែលយើងធ្វើកន្លងទៅគឺយើងឃើញថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងទៅឬក៏យើងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទៅយើងតែងតែទទួលបានមកការដែលថារឹតបន្តឹងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនមកលើយើងដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែខ្ញុំតំណាងកម្មករនៅក្នុងការតស៊ូមតិដោយសារតែយើងមិនព្រមចោះចាញ់មិនព្រមចប់រឿងក្តីដោយសារតែមិនទាន់បានយុត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាយើងជាការញុះញង់ហើយយើងនឹងគឺថាចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាអីចឹងទៅគឺថាយើងនឹងកអីហឹងសាយនោះទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើកន្លែងខ្លះគឺយើងមិនបាននឹងទៅចូលរួមផងគាត់ថាយើងនឹងជាចំហតំណាងឲ្យកម្មករប៉ុណ្ណឹងគឺក៏ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ហើយខ្ញុំយើងគិតថានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលអាចថាដោយសារតែមានមន្ត្រីខិលខូចនឹងច្រើនហើយក៏ដូចជាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលព័ត៌មាននឹងមិនច្បាស់បញ្ជូនទៅមន្ត្រីថ្នាក់លើក៏ដូចជាទៅតុលាការឬក៏យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែអានេះវាគួរតែដឹងឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិមួយពួកខ្ញុំគឺជាតំណាងសហជីពខ្ញុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការតំណាងឲ្យកម្មករយោជិតហើយឥឡូវនេះឲ្យតែយើងតំណាងឲ្យកម្មករគេចោតប្រកាន់ថាញុះញង់ចោតប្រកាន់ថាយើងនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងជាមួយកម្មករយោជិត បើសិនជាចោតប្រកាន់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតើយើងមានសិទ្ធិឡៃណាហើយកន្លែងនេះហើយដែលយើងចង់ឲ្យខាងតុលាការក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះអាភិបអសកម្មផ្សេងៗហើយយើងតែងតែឃើញសហជីពឬក្រុមមួយចំនួនដែលមានការគ្រប់គ្រងទៅនយោជួងតែងតែមានសេចក្តីសុខហើយមានឱកាសនិងមានអំណាចក្នុងការធ្វើអីស្រេចតែចិត្តតែអត់មានបញ្ហាទេហើយពួកយើងហ្នឹងគឺថាដូចជាខ្ញុំពួកសហជីពខ្ញុំផ្ទាល់គឺឆ្នាំទៅគឺយើងមានការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ជិត20នាក់ហើយឆ្នាំនេះគាត់ដល់ដើមឆ្នាំចូលមកដល់នេះគឺយើងជាប់ពន្ធនាគារ2នាក់ហើយទើបតែដោះចេញម្សិលកាលពីថ្ងៃទី6ម្សិលមិញនេះបានចេញពីឃុំដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងគឺចូលរួមនឹងការតវ៉ាដោយមិនព្រមឲ្យនយោជកហ្នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏រំលោភច្បាប់ទៅតាមអំពើចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹង
បាទលោកអធិ
ជនជារឿងមួយដែល
បាទលោកអធិជននៅក្នុងដូចថាជាប្រតិកម្មរបស់អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ដែរថាការបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់សហជីពដែលផ្ទុយពីស្តង់ដារអន្តរជាតិបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃសិទ្ធិពលករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោក Phil Robertson ដែលជាអនុប្រធានដូចថាការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនឹងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការវាយដំពីមន្ត្រីសន្តិសុខអីលោកឃើញមានវីដេអូអីកើតឡើងទៅលើសកម្មជនសហជីពដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយលោកអំពាវនាវឲ្យនឹងទទូចឲ្យសហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយត្រូវតែផ្ដន់ទាទោសចំពោះការប្រើកម្លាំងខុសច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពតើប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះលោកមានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាពីខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានអំពីខាងអង្គការសហជីពនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយក៏ដូចជាការស្នើឡើងព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់នេះគឺមានចំណុចមួយចំនួនយើងមិនទាន់ច្បាស់ហើយចំណុចមួយចំនួនយើងបានយល់ច្បាស់តែវាជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិហើយដែលខ្ញុំគិតថានេះវាធ្វើឲ្យបញ្ហាបើសិនជាច្បាប់នេះអនុវត្តទៅហើយការអនុវត្តនោះគឺមន្ត្រីអនុវត្តនោះមិនបានអនុវត្តដោយតម្លាភាពហើយអនុវត្តទៅដោយស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាគឺអ្នកដែលឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនឬក៏សហជីពឬក៏អ្នកដែលជួយក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានធ្វើអីស្រេចតែចិត្តហើយក្រុមកម្មករឬក៏សហជីពដែលឯករាជ្យឬក៏តវ៉ាឲ្យកម្មករត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយអាចនឹងឈានជិតជែកដោយផ្នែករ៉ៃវត្ថុឬក៏លុបសហជីពឬក៏អាចបដងទៅតុលាការឬក៏អាចដាក់ពន្ធនាគារនោះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាដូចអ្វីដែលខាងតំណាងអង្គការទាំងអស់នោះបានលើកឡើងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទីបំផុតទៅតំណាងកម្មករត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយតំណាងសហជីពឯករាជ្យនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់នេះ
ខ្
ញុំគិតថាពេលថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានតំណាងពិតប្រាកដពេលនោះគឺថាមិនមានអ្នកដែលទៅចរចាឬក៏ជជែកវិភាសាជាមួយនយោជកនឹងឲ្យកម្មករទៀតទេគឺមានតែតំណាងคล้ายๆហើយតំណាងនោះគឺគាត់នឹងទៅធ្វើតំណាងឲ្យតែបានហើយដល់ពេលជជែកមិនមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់កម្មករនយោជិតទៀតទេអានេះហើយដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងនោះ
បាទលោកអធិជនឥឡូវនេះមិនទាន់មានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទចូលមកសួរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតអំពីរឿងដូចថាសមាគមអាស៊ាន10ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនឹងជាសមាជិកមួយដែរដូចថាចង់សម្រេចគោលដៅដើម្បីធ្វើឲ្យពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងទាំងមូលហើយបើយើងគិតមួយជ្រុងពីរឿងពលករកាត់ដេរឬក៏ពាណិជ្ជកម្មផ្នែកកាត់ដេរឬក៏ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងពលករធ្វើការផ្សេងផ្សេងតើអាចនឹងជួយទ្រទ្រង់បានទេបើសិនជាច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដូចថានៅមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នាឬក៏ធ្វើការនៅដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងដូចនេះបាទសូមលោកបញ្ជាក់រឿងនេះ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរពីខាងដើមខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយទី1គឺប្រទេសអាស៊ានទាំង10នោះមិនទាន់មានចិត្តបេះដូងឬក៏ធ្វើការរួមគ្នាដោយស្មោះត្រង់ទេគឺតែងតែឈានឬក៏ឆ្លៀតយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាវិនិយោគរៀងៗខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះដូចជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅប្រទេស3នៅក្នុងអាស៊ាននោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការវិវត្តនៃចលនានៅក្នុងការងារនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរហើយយើងដឹងថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការងារនេះផងដែរគឺយើងពិនិត្យមើលឃើញថាប្រទេសទាំងអស់គឺច្បាប់ផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់បើយើងពិនិត្យមើលគឺប្រទេសខ្លះគឺមានលក្ខណៈ ធូរប្រទេសខ្លះមានលក្ខណៈតឹងប្រទេសខ្លះមានលក្ខណៈដែលយើងគិតថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមិនទាន់ស្របគ្នាទេហេតុនេះបានជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ប្របីនេះដែលអាស៊ានមិនទាន់អាចបញ្ចូលបាននិងពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែលអាស៊ានអត់ទាន់ចូលបាននេះហើយដែលជាឧបសគ្គប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេបានសម្រួលច្បាប់មួយចំនួនដែលអាចឲ្យធ្វើការសហការឬក៏នេះគ្នាជាមួយគ្នាបានហើយដូចគ្នាបានជានៅក្នុងនេះខ្ញុំបានលើកឡើងថាបើសិនជានៅក្នុងអាស៊ានអាចទទួលស្គាល់ឬកំណត់ស្តង់ដារជំនាញដែលអាចជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏បានអានេះវាធ្វើឲ្យមានកម្មករយុទ្ធជិតយើងបានទទួលផលពីនឹងហើយបើសិនជាអាចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបាននៅក្នុងអាស៊ានទៀតវាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការដាក់វិនិយោគនឹងគឺថាវាបានមកប្រទេសអាស៊ានទាំងស្មើភាពគ្នាបូរដូចបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចតាក់ទាញប្រទេសខ្លះទៅគឺចង់បានថោកជាងថ្លៃជាងទៅអ្នកបញ្ជាទិញឬក៏អ្នកខ្លះបរិយាកាសនៅប្រទេសណាល្អជាងគេទៅវិនិយោគនៅប្រទេសនោះច្រើនជា
ងលោកអធិជនលើកយើងមានពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញសង្ខេបឲ្យបានខ្លីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងសហជីពគឺខ្ញុំស្នើឲ្យខាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងករណីដែលច្បាប់នេះយើងដឹងថាច្បាប់នេះវាចូលជាធរមានហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលអនុវត្តច្បាប់នេះមិនស្មើភាពគ្នាហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវានឹងអាចកើតឡើងតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងអធិការកិច្ចការងារហើយបង្កើនអំណាចឲ្យអធិការកិច្ចអាចចុះត្រួតពិនិត្យហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតគឺយើងគិតថាច្បាប់នេះគឺវាត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវធ្វើពិសោធន
ា
តនកម្មហើយបើពុំដូច្នោះទេវានឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ក្នុងករណីដែលមិនមានការធ្វើពិសោធនាកម្មក្នុងករណីចាំបាច់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកអធិជនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកាដូដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកអធិជនតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមជួបគ្នាពេលក្រោយទ
ៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ